Розділ другий. Я лежу на дивані, витягнувши ноги, поклавши голову на валик і заплющивши очі. У напівдрімоті думки мої дивно плутаються. Свідомість розпливається. Це ще не сон, але вже й не зовсім дійсність. І втома пробігає в голові як тінь. За нею ледь чутно колишиться віддалений гуркіт канонади. Тихий посвист снарядів. А ось і металеве гудіння гонга, який сповіщає про газову атаку. Але перш ніж я встигаю намацати протигаз, темрява безшумно відсувається. Тепле, світле почуття охоплює мене. І земля, до якої я припав, знову перетворюється на плюшеву оббивку дивана. Я притулився до неї щокою і відчуваю. Я вдома. Гудіння гонга, яке сповіщає про наближення газової атаки, розчиняється у приглушеному побрязкуванні посуду, який мати обережно ставить на стіл. Але ось пітьма підкрадається знову. А разом із нею гуркотіння артилерійської канонади. А звідкись здалеку, наче нас розділяють ліси й гори, до мене долітають слова, які скрапують і мало-помалу набувають сенсу та проникають у свідомість.
«Кобасу прислав дядько Карл!» – чую я голос матері серед далекого гуркоту гармат.
Слова ці наздоганяють мене на самому краю вирви, куди я мало не зіслизнув. А разом із ними повз мене пропливає сите, самовдоволене обличчя.
«А, дядько!»
– кажу я, і голос мій звучить глухо, немов рот закладений ватою. А втома все ще кружляє довкола мене.
«Цей гівнюк проклятий!»
І я падаю, падаю. І знов стрибають на мене тіні. І нескінченні, дедалі темніші й темніші хвилі тіней заливають мене. Але я не засинаю. Мені бракує чогось, що досі було поряд. Рівномірного, тихого металевого дзеленчання. Повільно повертається до мене свідомість, і я розплющую очі. Поруч стоїть і дивиться на мене мати із зблідлим від жаху обличчям. «Що з тобою?» – злякано запитую я і підхоплююся. «Ти захворіла?» Вона відмахується. «Ні, ні. Але як ти можеш говорити про такі речі?» Я намагаюсь пригадати, що я сказав. А справді, щось про дядька Карла.
«Та ну, мамо, не будь такою вразливою», – сміюся я. «Адже дядько Карл справді спекулянт. Ти сама це добре знаєш».
«Справа не в цьому, Ернсте», – тихо відповідає вона. «Мене жахає, які слова ти говориш». Я відразу згадую, що саме сказав у напівсні. Мені соромно, що це сталося у присутності матері. «Це, мамо, у мене просто вирвалося», – кажу я на своє виправдання. «Мені треба ще, розумієш, звикнути до того, що я не на фронті». Там висловлювалися брутально, мамо. Брутально, але щиро. Я пригладжую волосся, застібаю куртку і тягнуся по сигарету. А мама все поглядає на мене, і руки в неї тремтять. Я зупиняюся вражений. «Послухай, мамо», – кажу я, обіймаючи її за плечі.
«Це не так вже й страшно. Усі солдати такі».
«Так, так, я знаю. Але те, що й ти теж». Я сміюся. «Звичайно, і я теж». Хочеться мені крикнути. Але раптом, приголомшений однією думкою, я замовкаю. Відходжу від матері і сідаю на диван. Мені треба де в чому розібратися. Переді мною стоїть стара жінка з переляканим,
і заклопотаним обличчям. Вона склала на грудях втомлені, натруджені, зморшкуваті руки. Крізь тонку шкіру проступають вузлуваті блакитні жилки. Руки ці працювали для мене. Відтого вони такі. Раніше я не бачив їх. Я взагалі багато чого не вмів бачити. Я був занадто юний. Але тепер я починаю розуміти, чому для цієї худенької, виснаженої жінки я не такий, як усі солдати світу. Я – її дитя. Для неї я завжди залишався її дитиною, навіть тоді, коли був солдатом. Війна здавалася їй зграєю розлючених хижаків, які загрожують життю її сина. Але їй ніколи не спадало на думку, що її син, за життя якого вона так турбувалася, був таким же розлюченим хижаком для синів інших матерів. Я переводжу погляд з її рук на свої. Ось цими руками я в травні 1917-го заколов одного француза. Кров його. Нудотно гаряча кров стікала в мене по пальцях. А я все колов і колов, збожеволівши від страху й люті. Потім я блював і цілу ніч проплакав. Тільки до ранку Адольфу Бетке вдалося мене заспокоїти. Того дня мені якраз виповнилося 18 років. І це була перша атака, в якій я брав участь. Повільно повертаю руки долонями вгору. На початку липня, коли наші війська намагалися здійснити великий прорив, я застрелив цими руками трьох чоловік. Цілий день провисіли вони на колючому дроті. Коли розривався снаряд, їхні мертві руки ворушилися від вибухової хвилі, і здавалося, що вони погрожують комусь, а іноді – що благають про допомогу. Іншого разу гранатою, яку я метнув на відстань 20 метрів, відірвало ноги англійському капітанові. Крик його був жахливий. Високо піднявши голову, широко розкривши рот і здибивши торс як тюлень, він руками вперся в землю. Але це тривало недовго. Він швидко стік кров'ю. А тепер я сиджу біля матері, і вона мало не плаче, не розуміючи, як це я настільки огрубів, що вживаю непристойні слова. «Ернсте», – тихо каже вона, – «я вже давно хотіла тобі сказати, ти сильно змінився, став якимось неспокійним». «Так, з гіркотою думаю я сильно змінився. Та що ти знаєш про мене, мамо?» Залишилися тільки спогади. Спогади про тихого, мрійливого хлопчика. Ти ніколи, ніколи не дізнаєшся від мене нічого про ці кілька останніх років. Я не хочу, щоб ти хоча б навіть приблизно уявляла собі, як виглядала дійсність і на що вона мене перетворила. Сота частина правди розбила б тобі серце, якщо одне грубе слово – так тебе непокоїть і бентежить, так спотворює твою думку про мене. Дай мені час, мамо, і все налагодиться. Кажу я досить таки безпорадно, намагаючись насамперед переконати в цьому самого себе. Мати сідає до мене на диван і гладить мої руки. Я забираю їх. Вона засмучено дивиться на мене. Ти, Ернсте, іноді буваєш якимось зовсім чужим. У такі хвилини я навіть обличчя твоє не впізнаю. Мені ще потрібно трохи звикнути. Намагаюся я втішити її. Мені все здається, ніби я тільки у відпустку приїхав. Сутінки вповзають у кімнату. З коридору виходить собака і лягає біля моїх ніг. Очі його блищать, коли він дивиться на мене. Він теж неспокійний, йому теж іще треба звикнути. Мати відкидається на спинку дивана. Яке щастя, Ернсте, що ти повернувся. Так, це головне, кажу я і встаю з місця. Вона сидить у своєму кутку, маленька, оповита сутінками. З якоюсь особливою ніжністю я відчуваю, що ролі наші змінилися. Тепер вона – дитина. Я люблю її. Я ніколи не любив її сильніше, ніж зараз, коли знаю, що вже не зможу прийти до неї, все розповісти і, можливо, завдяки цьому віднайти спокій. Я втратив її. Хіба це не так? І раптом усвідомлюю, наскільки я по суті самотній і наскільки я насправді чужий тут. Вона заплющила очі. Я зараз одягнуся і піду трохи прогулятися. Кажу я пошепки, намагаючись не порушити її спокою. Вона киває. «Іди, мій хлопчику», – тихо каже вона. І через мить додає ще тихіше. «Мій любий хлопчику». Від цих її слів боляче стискається серце. Я обережно зачиняю за собою двері.